Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Sandra Backović i Radovan Borović. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Kandidature za predsjednika Srbije podneli Tadić i Dačić. Muarem Zukorlić kandiduje za predsjednika Srbije. Umjesto deklarativne Romima pružiti stvarnu podršku poručenu uoči Svjetskog dana Roma. Lavina usprtila 100 vojnika u Pakistanu. Siniša Mihajlović naredne nedelje biće promovisan u selektora fudbalske reprezentacije Srbije. U Srbiji sutra oblačno, hladnije i vetrovito, temperatura od 10 do 14 stepeni. Do pola tri još možete čuti. Bavit ćemo se položajem Roma uoči Svjetskog dana Roma. Sakupljači sekundarnih sirovina odnedavno imaju sindikat čiji lider Šaban Salijević za naš program kaže:
za državu su oni nevidljivi, znači želimo da njihov rad neko uvaži. Dnevno mogu da sakupe negde oko 200 do 300 kg papira. Zato oni dobijaju negde oko 400 do 500 dinara samo.
A u Novom Pazaru nezaposleno gotovo 50% stanovništva.
Ja sam završio jedan fakultet, sad upravo završavam i drugi fakultet, posla uopšte nema, već dugo sam na zavodu, ja mislim već 2-3 godine.
Čućete šta sve čeka ekipu koja će raditi na razminiranju aerodroma Ponikve kod Užica.
Pretpostavlja se da je na kompleks aerodroma, čija je površina oko 550 hektara, palo preko 90 projektila. Pista koja je duga 3200 metara, a široka 45 metara, u najvećem delu je očišćena. Ostaje da se izvadi i 8 aviona zatrpanih u kaponirima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Koalicija Socijalističke partije Srbije, Partije ujedinjenih penzionera Srbije i Jedinstvena Srbija podnela je jutros Republičkoj izbornoj komisiji prijavu za kandidaturu Ivice Dačića za predsjednika Srbije. Potpredsjednik Espresa Žarko Bradović
uživa veliki ugled u javnosti Srbije, koji može jasno i sme jasno i javno da kaže građanima Republike Srbije sve ono što je deo njihovih problema i način njihovog rešavanja, koji je pokazao protekle 4 godine da je najbolji ministar u Vladi Republike Srbije, koji je odlučan u rešavanju problema.
A predstavnici Demokratske stranke u ime koalicije Izbor za bolji život Boris Tadić predali su u Republičkoj izbornoj komisiji 27.606 potpisa podrške kandidaturi Borisa Tadića za predsjednika Srbije. Potpredsjednik DS-a Dragan Đilas:
većina građana i itekako svesna šta smo sve uradili u tih 8 godina. Njegova politika, politika integracija u Evropi, mira, bezbednosti, razvoja. Siguran sam da će za ovu politiku građani Srbije i 6. maja glasati i dati mu podršku da na neposredno izborima bude ponovo izabran za predsjednika Republike Srbije.
Muftija Muamer Zukorlić objavio je danas da će se kandidovati za predsjednika Srbije na predstojećim izborima. Moja kandidatura zasnovana je na uverenju da su država i društvo na ivici propasti. Ja ću ponuditi autentičan program spasa prihvatljiv za sve građane Srbije, rekao je to Zukorlić na konferenciji za novinare u Novom Pazaru.
Ova odluka zasnovana je na mom uvjerenju da su država i društvo na ivici propasti, te da bi bilo jako sebično posmatrati tu propast. Ja želim ponuditi građanima Srbije program spasa, program koji će biti prihvatljiv za sve građane, koji će moći da biraju između mog programa i programa ostalih kandidata.
A Republička izborna komisija usvojila je danas odluku da listić za glasanje na izborima za predsjednika Srbije bude svetlo drap boje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lavina je jutro zatrpala stotinak pakistanskih vojnika u bazi na ledenom platovu na Himalajima, nedaleko od granice sa Indijom, saopštili su bezbednosti. Zvaničnici, nesreća se dogodila na glečeru Sijačen, gde su raspoređene stotine pakistanskih i indijskih vojnika. Vojska pomoću pasa tragača traga za preživalima, navodi se u saopštenju. Sijačen se nalazi na severnom obodu podeljene oblasti Kašmir, na koju pravo polažu i Indija i Pakistan. Dve zemlje su na ledenom platovu razmestile stotine vojnika koji mjesecima prkose niskim temperaturama, visinskoj bolesti vetri. Vojnici od 84. godine borave i na 6700 metara nadmorske visine, a glečeć Sijačen je poznat kao najviša vojna baza i poprište sukoba na svetu. Borbeni avioni američke mornarice, borbeni avion zapravo američke mornarice srušio se u stambeno naselje u saveznoj državi Virginija, posle čega je izbio požar, izjavili su zvaničnici. Dva člana posade aviona su bezbedno iskočila iz aviona, za sada nema izveštaja da je neko poginuo. Američka televizija CNN javila je da su dve osobe povređene, dok agencija AP navodi da je nekoliko osoba zatražilo pomoć zbog gutanja dima. Vlasti Malavija zvanično su potvrdile informaciju o smrti predsjednika Bingua Wa Mutharike od srčanog udara i poručile da će poštovati ustav te zemlje koji predviđa da vlast pripadne pod predsjednici. Politički analitičari procenjuju da bi Mutharikina smrt mogla stvoriti ustavnu krizu u Malaviju. Novi predsjednik Jemena Abed Rabo Mansur Hadi smenio je danas više zvaničnika i vojnih oficira koji su bili odani starom režimu. Ovaj potez usledio posle izraženih bojazni da bi bivši predsjednik Ali Abdullah Saleh korist sebi odane ljude za destabilizaciju Jemena. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon žestoko je kritikovao sirijsku vladu, pošto, kako je naveo, nastavlja sa ubijanjem civila uprkos obećanjima da će do 10. aprila povući vojske na oružanje iz naseljenih mesta. Francuski ministar policije Claude Guéant izjavio je danas da neke islamističke grupe u Francuskoj žele da se osvete za smrt ekstremiste Mohameda Meraha, koji je odgovoran za smrt 7 ljudi na jugu te zemlje. Hiljade hrišćana okupile su se danas na Veliku subotu pred Uskrs po Gregorijanskom kalendaru u crkvi Svetog groba u Jerusalimu. Hiljade ljudi prošli su u povorci kroz stari grad u Jerusalimu na putu do crkve Svetog groba, koja se prema verovanju nalazi na mjestu na kojem je Hrist razapet.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svetski dan Roma obeležava se sutra 8. aprila. Najveći problemi sa kojima se ova nacionalna zajednica suočava u Srbiji su nedovoljna uključenost u obrazovni sistem, loši uslovi stanovanja i neadekvatna zdravstvena zaštita. Prema zvaničnom popisu iz 2002. godine u Srbiji živi oko 108.000 Roma, dok podaci posljednjih prošlogodišnjih popisa još nisu završeni. Prema nezvaničnim procenama u Srbiji živi 450.000 Roma. Srbija mora da preduzme konkretne akcije i postigne merljive rezultate u poboljšanju položaja Roma, ali i romski predstavnici moraju da se aktivnije uključe u rešavanje njihovih problema, kaže Dragoljub Backović, potpredsjednik Svetskog kongresa Roma.
Pa ja bih se zapitao, iskreno rečeno, šta mi Romi činimo da poboljšamo položaj naš u Srbiji, a i svih. Moje reagovanje se upravo i odnosi na to da romski narod, a pre svega romski lideri, veoma malo čine kako bi pritisli, da tako kažemo, državu da učini sve ono što treba. Država kod država na svaki mogući način pokušava da učini što je moguće manje, a mi umjesto da pritišćemo svim silama, ponekad joj povlađujemo, ponekad je mazimo, a nikako da shvatimo da mi sami moramo da uzmemo stvar u svoje ruke i da naše probleme rešavamo. Najurgentniji problemi sa kojima se i država i države u kojima živimo i mi sami Romi moramo uhvatiti u koštac sve, pre svega obrazovanje, stanovanje i zapošljavanje. Što se obrazovanja tiče, mislim da je to problem nad problemima i tu moramo mnogo da činimo i mnogo godina da činimo napore kako bismo uspeli da koliko toliko stignemo ostale nacije. Što se zapošljavanja tiče, to će biti recimo reperkutovano to naše obrazovanje na zapošljavanje, a naravno i mnogo toga drugog. Što se stanovanja tiče, to nam je zaista vrlo teško da samostalno rešavamo te probleme, ali ako se ne potrudimo sami da sagradimo sebi 3 metara kuće na prostoru gdje nije zabranjeno graditi kuću, onda ćemo početi da rešavamo te svoje probleme. Šta država treba da čini? Pa treba da nam pomogne jednostavno kada vidi da smo i sami zasukali rukave. Sve dok ne zasučemo rukave, a ne zaplačemo, država će na nas gledati kao na nešto što baš i ne mora da se rešava.
Položaj Roma u Srbiji dalje je nezavidan i težak, a kada je reč o diskriminaciji, predstavnici te nacionalne manjine spadaju u najugroženiju društvenu grupu, ocena je predstavnika državnih organa povodom 8. aprila Svetskog dana Roma, poverenica za ravnopravnost Nevena Petrušić.
Za nama jedna godina koja je u senci brojnih incidenata koji su je obeležili prema Romima. Podsjetit ću da je u Srbiji u prošloj godini se desilo mnogo takvih incidenata, da su u gradovima mnogi grafiti mržnje, kukasti krstovi, upućene pretnje Romima, da je također bilo nekoliko incidenata da su napadnute mladići i devojke romske nacionalnosti, da je bilo slučajeva da se razbijaju stakla na objektima koji pripadaju Romima i Romkinjama. Ono što posebno treba da nas brine jeste da naši mladi ljudi prema istraživanjima koja su vršena imaju rasističke stavove, da preko 70% srednjoškolaca misli da su Romi po prirodi prljavi ljudi. To je nešto što treba strašno da nas brine. Mladi ljudi su zapravo sutra donosioci odluka.
Kaže poverenica za ravnopravnost Nevena Petrušić. A sada o tome kako živi i čime se sve bave pripadnici romske zajednice. Najveći broj ih se bavi sakupljanjem sekundarnih sirovina, a uskoro će imati i svoju prvu zadrugu, a nedavno imaju i sindikat. Procenjuje se da u Srbiji ima oko 50.000 sakupljača koji nemaju nikakva radna prava. Pripremio Zoran Glavinić.
Sakupljači rade po snegu, kiši i suncu, nemaju platu, slobodne dane, odmor, a otpad obično prevoze kolicima, konjskom zapregom ili motokultivatorima sa prikolicom. Sa nadom da će im biti bolje, njih 2000 učlanilo se u sindikat sakupljača sekundarnih sirovina u 8 podružnica širom Srbije, od Vranja do Novog Sada. Šaban Salijević, predsjednik sindikata, kao prvi uspjeh navodi da je njihovo zanimanje ušlo u nomenklaturu Nacionalne službe za zapošljavanje, ali da je i dalje najveći problem što još nemaju zdravstveno i penzijsko osiguranje.
To znači da oni su za sada, za državu su oni nevidljivi, znači želimo da ih stavimo u zakonske okvire, te sakupljače da njihov rad neko uvaži. Sakupljači sekundarnih sirovina svakodnevno imaju radno vreme po 12 i 14 sati. Znači za to vreme oni prepešače bukvalno u proseku 19,7 km. Sakupljaju znači od papira preko metala i dnevno mogu da sakupe negde oko 200 do 300 kg papira. Zato oni dobijaju negde oko 400 do 500 dinara samo.
Prvak Srbije u sakupljanju otpada je Rahim Šerifi iz Bujanovca, koji je uz titulu poneo i šampionski pehar, jer je za godinu i po sa svojom porodicom prikupio neverovatnih 80 tona starih akumulatora, gvožđa, aluminijuma, bakra i drugih metala. Njegov kolega, 50-godišnji Ištvan Farkaš iz Novog Sada, kako kaže, pola života živi od kanti. Zarada je mala, a posao težak.
U širom grada, po kontajnerima, sakupljamo sve što se može iskoristiti ili za prodaju ili za neke druge potrebe, recimo poput odeću koju obučem i tako dalje.
A kakav je vaš život?
Jednostavno živim na milostinju, bukvalno se hranim iz kontejnera, oblačim se iz kontejnera, ono malo što uspijem da sakupim kao sekundarne sirovine i prodam. To mi tek povremeno pomaže da lakše preživim.
A koliko možete da zaradite od tog posla?
Ja lično posiljem peške širom grada, nemam ništa za prevoz. Mogu da 2 do 3 hiljade mjesečno ako zaradim, jer ako nađem nešto, to ponesem u kesama. Ali ovi koji imaju neki transport, poput bicikla, tricikla, špeditera sa koljim i tako dalje, mogu od 5 do 15 hiljada mjesečno da zarade.
Retko ko od sakupljača, koji spadaju u najsiromašniji sloj stanovništva, bi dočekao penziju jer je prosječan vek ovih radnika 46 godina. Da bi se popravio njihov položaj, grupa nevladinih organizacija u Beogradu će osnovati prvu zadrugu za sakupljače. Dragica Lazić iz Zelene inicijative rekla nam je da će oni tako po prvi put imati stalno zaposlenje.
Znači da će imati opremu za rad i da će raditi legalno. Radna odela, rukavice, obuću, dobit će transportno vozilo koje mogu da idu da prikupljaju. Vi znate kako one sada transportna sredstva koriste kada ovi prikupljaju. Ta količine koje tako prikupe će biti prema nekim komparativnim iskustvima iz zemalja u okruženju 20% veće u odnosu na to kada oni sada rade u sivoj zoni.
Sakupljači koje svakodnevno možemo vidjeti na ulicama gradova prikupe skoro 90% sekundarnih sirovina na koje izvoze velike firme uz godišnju zaradu koja se procenjuje do čak 150 miliona evra. Šaban Salijević tvrdi da je samo prošle godine izvezeno više od 500.000 tona koje su sakupili ovi radnici.
Profit je ogroman, a oni ništa od toga nemaju. Siva sfera sigurno je da vlada u toj oblasti. Crna berza sirovina postoji, recimo papir koji je interesan za Srbija, recimo zahvaljujući tim uličnim sakupljačima papira, ona više ne uvozi celulozu. Ali oni od tih sakupljača za svega 3 dinara sada otkupljuju kilogram kartona.
Sakupljač Ištvan Farkaš nada se da će posle 25 godina rada na ulici konačno moći da ostvari ljudska i radna prava.
Niko, ni jedan radnik u čitavoj državi, pa verovatno ni na čitavoj planeti, ne radi toliko kao sakupljači. Jer mi smo od jutra do sutra na poslu. Na osnovu toga bi trebali da imamo neke beneficije, kao beneficirani radni staž, ali do toga možemo doći tek kad ostvarimo pravo na radni staž uopšte.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kandidature za predsjednika Srbije jutros podneli Tadić i Dačić u trci muftija Muarem Zukorlić. Umjesto deklarativne Romima pružiti stvarnu podršku poručenu u oči Svjetskog dana Roma 8. aprila. Lavina usmrtila 100 vojnika u Pakistanu. Siniša Mihajlović naredne nedelje bit će promovisan u selektora fudbalske reprezentacije Srbije. Sutra oblačno i hladnije, ali i vetrovita temperatura od 10 do 14 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Stopa nezaposlenosti u Novom Pazaru kreće se gotovo do 50% radno sposobnih. Najveći broj su, nažalost, mladi ljudi, i to vrlo često visoko obrazovani sa čak 2 fakultetske diplome. Priču ima Elzana Đulović.
Stopa nezaposlenosti koja se u Novom Pazaru kreće oko 50% nije se znatno menjala u posljednje 4 godine. Grad koji ujedno ima i najmlađe građane jer je 49% stanovništva mlađe od 29 godina, nažalost mladim ljudima ne nudi velike šanse za zaposlenje. Novopazara Sena Davdović, koji je od pre 2 godine diplomirani pravnik, još uvijek čeka svoj prvi posao, a umeđu vremenu je upisao i drugi fakultet.
Ja sam završio jedan fakultet, sad upravo završavam i drugi fakultet, posla uopšte nema, već dugo sam na zavodu, ja mislim već 2-3 godine. Bio sam na par razgovora poslovnih, ali ništa nije urodilo plodom. Mislim da je to najveći problem ovog grada i da se to neće rešiti tek tako ni za 4 godine, ni za jedan mandat sljedećih izbora. To je uopšte globalni problem naše države, ali mislim da je ovdje možda i najveći, zato što imamo najviše omladine u Srbiji.
I ostali novopazarci sa kojima smo razgovarali, nezaposlenost vide kao gorući problem grada.
Konkretno najveći problem u Novom Pazaru jeste stopa nezaposlenosti. Veliki broj malih ljudi je bez posla. Puno njih ima i fakultetske diplome koji ne mogu da iskoriste i oni svoju šansu gledaju u inostranstvu.
Najveći problem trenutno je nezaposlenost. Pa brine me, sigurno da me brine za to što imam još malo do kraja fakulteta, posle toga šta ću ništa.
A uglavnom se zapošljavaju nažalost preko političkih stranaka, ništa nešto regularni putom kao ti konkurs ili nešto. Meni iskustvo kaže,
vidimo poskupelo brašno, poskupelo sve, artikli svi apsolutno, a niko ti ne radi i čemu da se nada čovjek, više dijete nema tu nade nikakje.
Direktor Novopazarske filijale Nacionalne službe zapošljavanja Nihat Biševac rekao je da je ova ustanova problem nezaposlenosti u gradu donekle rešila zahvaljujući svojim aktivnim merama politike zapošljavanja.
Evo da navedem primjer za prošlu godinu, da je preko aktivnih mjera politike zapošljavanja, tu spadaju sajmovi, javni radovi, novo zapošljavanje, samozapošljavanje, stručna praksa i prva šansa, da je ukupno zaposleno preko 800 lica, a za te mere je odvojeno preko 150 miliona dinara, to je znači preko 1,5 milijuna eura zvoru, tako da je sad taj novac je došao od naših poslodavaca i lica. Eto, to je neki konkretan doprinos Nacionalne službe zapošljavanja.
Na evidenciji filijale Nacionalne službe zapošljavanja u Novom Pazaru trenutno se nalazi oko 22.000 osoba, a od ovog broja trećinu čine mladi do 30 godina, odnosno oko 4.000 osoba, od kojih je njih oko 500 sa srednjim stepenom stručne spreme. U filijali navode da je evidentno povećanje nezaposlenih sa fakultetskom diplomom. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Elzana Đulović.
Slobodna Evropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Novog Pazara na vojni aerodrom Ponikve, koji je od pre dve godine pretvoren u civilni. Naime, 13 godina posle NATO bombardovanja Srbije počelo je čišćenje ovog aerodroma i uklanjanje zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava. Novka Ilić.
Ovih dana pripadnici sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije uz pomoć uređaja za otkrivanje eksplozivnih naprava započeli su pronalaženje avionskih projektila velike razorne moći i to je prva faza u čišćenju aerodroma. Radit će se na 6 lokacija od ukupno 27 i za tu fazu očekuju se sredstva prema obećanju američke ambasade, ali je najpre važno pokazati sposobnost za tako važan posao razminiranja velike površine, kaže direktor javnog preduzeća Aerodrom Ponikve u Užicu Saša Savić.
Na ovaj način mi pokazujemo da smo sposobni da ispunimo uslov koji je američka ambasada dala na donatorskoj konferenciji održanoj prošle godine. Oni su obećali $1,5 milijuna za čišćenje aerodroma Ponikve. Naš prioritet za čišćenje je pojas oko aerodroma koji nam je neophodan da bismo osposobili aerodrom za rad. Avioni ka Ponikvama su druga i treća faza. Oni trenutno ne predstavljaju nikakvu opasnost po aerodrom, po stanovništvo i neće uticati na rad aerodroma u prvoj fazi.
Zajedno sa ekipom sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije na Ponikvama radi i mladi bagerista Radiša Golić. Upravlja bagerom koji je Užičanima donirala kineska vlada vredan $500,000.
Radiš ovdje sa ovom specijalnom ekipom iz MUP-a. Kako to izgleda?
Pa normalno, kao svaki normalan drugi posao. Nema straha kad su oni tu, pošto idemo deo po deo i oni stalno kontrolišu to i ja uopšte straha nema.
Ili nešto već pronađeno?
Pa za sad sitniji ovi metali, a ništa bitno toliko za sad.
Kompletan posao razminiranja aerodroma Ponikve koštaće oko $4,5 milijuna. Najveći deo novca obezbedit će se od donacija, ali uložit će jedan deo sredstava i okolne opštine. Bojana Božanić, pomoćnik predsjednika opštine Čajetina, kaže aerodrom je neophodan za razvoj turizma na Zlatiboru.
Naš je interes, naravno, u cilju razvoja turizma i privlačenja stranih turista da ovaj aerodrom radi i da počne što pre, jer naravno vrlo je teško doći do Zlatibora ovim putem koji danas postoji.
I opština Bajna Bašta je zainteresovana za aerodrom Ponikve, ne samo zbog turizma. Milomir Milić iz Direkcije za izgradnju ove opštine.
Bajna Bašta je živo zainteresovana da projekat se završi i da aerodrom profunkcioniše, najviše iz razloga razvoja turizma, jer opština Bajna Bašta svoju strategiju razvoja zasniva najviše na turizmu i eventualno razvoju poljoprivrede i nekih strateških proizvoda kao što je malina.
Pretpostavlja se da je na kompleks aerodroma, čija je površina oko 550 hektara, palo preko 90 projektila. Pista koja je duga 3200 metara, a široka 45 metara, u najvećem delu je očišćena. Ostaje da se izvadi i 8 aviona zatrpanih u kaponirima, a stavljanje ovog aerodroma u civilnu funkciju, koja se očekuje tokom sljedeće godine, koštalo bi oko $20 milijuna. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U minutama koje slede podsjećamo na našu redovnu rubriku Intervju nedelje, sutra u 9:30. Gost nam je Daniel Server, ugledni američki ekspert za Balkan i profesor na Washingtonskom Johns Hopkins univerzitetu. U intervjuu koji je dao koleginici Branki Trivić, Server pored ostalo kaže da Tadićeva formula i Kosovo i Evropa nije recept za uspeh i da su Tadiću to otvoreno saopštile čak i prosrpske članice Evropske unije. A na pitanje ko ima više podrške i koga bi nakon predstojećih izbora Zapad više voleo da vidi u Nemanjinoj 11, Tadićeve demokrate ili Nikolićeve naprednjake, Server kaže.
I think, you know, that Tadić has a lot of sympathy.
Na strani Tadića je bez svake sumnje mnogo simpatija, kako u Evropskoj uniji, tako i Sjedinjenim državama. On je već poznata veličina, pristojan čovjek i tako dalje. Kada je reč o Nikoliću, više je zabrinutosti, manje je poznat, iza njega je nacionalistička prošlost, ali ja lično mislim da je iza nas vrijeme kada su se stranci mešali u izbore i sastavljanje vlada. Rekao bih da su ovo vjerojatno prvi izbori u Srbiji od pada Miloševića, na kojima kojima će se od 98% onoga što će se događati nakon izbora odlučivati u Srbiji, a ne izvan Srbije.
Da, ali se verovatno sećate da su nakon prošlih izbora Sjedinjene Države i Evropska unija vrlo aktivno učestvovale u sastavljanju vlade Srbije.
Moj utisak je da će one ovog puta biti mnogo manje aktivne u tom smislu nego nakon prošlih izbora. Još nešto bih dodao. Ukoliko Nikolić i Tadić, DS i SNS odluče da uđu u koaliciju, niko u Vašingtonu zbog toga ne bi bio naročito nezadovoljan. Naprotiv, naročito ne bi bio nesrećan ako bi ta koalicija energičnije rešavala probleme s Kosovom nego neki drugi savez koji bi formirao vladu.
And how likely is that?
Koliko je verovatnoća da se formira ta velika koalicija?
I think it's not impossible. I mean, if I were Tadić.
Mislim da nije nemoguće da do toga dođe. Da sam ja Tadić, da sam tek pobedio na izborima, a znam da je najtvrđi orah koji me čeka rešavanje pitanja Kosova, nastojao bih da učinim Nikolića ko odgovornim u rešavanju tog problema. Dakle, smatram da bi svi sporazumi koji me čekaju u vezi s Kosovom bili verodostojniji ako iza njih, pored mene, stoji i opozicija. Smatram da je takav politički stav apsolutno normalan i razuman i ne bih bio iznenađen ako bi se Tadić za njega na kraju i opredelio.
Srbija ni posle 12 godina od rušenja bivšeg režima nije otvorila dosije tajnih službi i jedina je bivša komunistička zemlja koja to nije učinila. Evropski parlament je u posljednjoj rezoluciji o Srbiji saopštio da Beograd to mora učiniti ako želi u Evropsku uniju. Zašto političke elite, po vašem mišljenju, nisu otvorile dosije tajne policije?
Jedino što se nameće kao odgovor na to pitanje jeste da su političke elite na vlasti nespremne da to učine, zato što bi sadržaj tih tajnih dosija mnoge među njima kompromitovao. Znate, srpske tajne službe, mera u kojoj su one još uvek nereformisane, jedno je od najproblematičnijih pitanja u Srbiji. Nisam do sada video ni jednu meru koja se odnosila na srpske bezbednosne službe koja bi bila uverljivo reformska. Smatram da je to najveći nerešeni problem u Srbiji i da bi predsjednik Tadić, više nego bilo ko drugi, morao osjećati teške posljedice takvog stanja stvari u službama. Nadam se u tom smislu da će politička elita ne samo otvoriti tajne dosijeje, nego i temeljno reformisati službe bezbednosti. Uostalom, ako to sama Srbija ne uradi, to će doći na dnevni red kao uslov za napredak u evrointegracijama Srbije.
Slušali ste Daniela Servera, uglednog američkog eksperta za Balkan, inače gosta našeg programa u intervju nedelje sutra u 9:30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kandidature za predsjednika Srbije podneli jutros Tadić i Dačić, u trci muftije Muarem Zukorlić. Umjesto deklarativne, Romima pružiti stvarnu podršku poručenu u oči Svjetskog dana Roma 8. aprila. Lavina usmrtila 100 vojnika u Pakistanu. Siniša Mihajlović naredne nedelje biće promovisan u selektora fudbalske reprezentacije Srbije. Sutra oblačno, hladnije i vetrovito, temperatura od 10 do 14 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Minut do pola tri iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Andreja Backović i Radovan Borović. Hvala na pažnji i ugodno popodne.